Septintas skyrius. Anė meldžiasi. Ta vakarą nuvedus Anė miegoti, Merilė įsakmiai tarė. Vakar vakare, Anė, pastebėjau, jog nusirengusi tu visus savo drabužius numetė ant grindų. Tai labai nevalyvas įprotis ir aš negaliu jo pakęsti. Kiekvieną drabužėlį nusivilkusi tvarkingai sulankstyk ir padėk ant kėdės. Netvarkingų mergaičių man nereikia. Vakar buvau tokia susirūpinusi, jog nepagalvojau apie drabužius, pasiteisino Anė. Šį vakar juos tikrai gražiai sulankstysiu. Ir prieglaudoje mums vis atliepdavo taip daryti. Tačiau po dienos aš vėl tą pamirždavau, nes taip norėdavau kuo greičiau įsmukti minkštą lovą ir ramiai sau ką nors įsivaizduoti. Jeigu čia liksi, turėsi gerai įsiminti šį reikalavimą, įspėjo Merilė. Na štai, jau visai neblogai. O dabar sukalbėk poterius ir gulkis. Aš niekad nesukalbėjusi poterių, sutriko Anė. Merilė net apsulbo iš nuostabos. Oi, Anė, ką tu sakai? Ar tavęs niekas nemokė poterių? Dievulis laukė, kad mažos mergaitės visas sukalbėtų poterius. Ar tu žinai, kas yra dievulis? Dievas yra dvasia, begalybė, įsamžinas ir nesikeičiantis. Jo valioje išmintis, stiprybė, šventumas, teisingumas, gerumas ir tiesa, skubiai ir sklandžiai išpiškino Anė. Merilė atrodo širdyje palengvėjo. Na, dėkui Dievui, tu šybei tą žinai, nesi visiška pagonė. Kur viso to išmokai? Taigi prieglaudus sekmadieninėje mokykloje. Ten mums liepė išmokti visą katekizmą. Man visai patiko, ten yra tokių nuostabių žodžių, begalinis, amžinas ir nesikeičiantis. Argi nedidingai skamba? Girdisi kažkokia melodija, lik vargonų gaudėsys. Tikriausiai nepasakytum, jog tai poezija, bet skamba kažkaip labai panašiai, ar ne? Mes kalbame ne apie poeziją, Anė. Mes dabar kalbame apie poterius. Argi tu nežinai, jog nesukalbėti vakaro maldelės yra baisi nuodėmė? Bijau, kad tu labai nuodėminga mergaitė. Jeigu jūsų plaukai būtų rusvi, pamatytumėt, jog daug lengviau būti negerai. Priekaištingai pasakė Anė. Žmonės, kurių plaukai nerusvi, nesuvokia, kokia tai bėda. Ponė Tomas sakė, jog Dievas tyčia sukūrė mano plaukus rusvus ir nuo tada jis man visai nerūpi. Bet ir taip aš kiekvieną vakarą būdavau pernelyg nusiplūkusi, kad dar kalbėčiau poterius. Iš tų, kurie privalo prižiūrėti dvinukus, nevalia reikalauti, kad jie dar ir melstusi. O ar jums tikrai atrodo, kad reikia? Merilė nusprendė, jog tuoj pat reikia pradėti mokyti tikybos. Negalima dėlsti nė minutės. Kol esi po mano stogu, tu privalai kalbėti poterius, Anė. O žinoma, jeigu tik jūs šito norite, linksmai sutiko Anė. Aš visada jūsų klausysiu, bet pirma turėsite man paaiškinti, kaip juos kalbėti. O paskui, kai atsigulsiu, sugalvosiu tikrai gražią maldelę, kurią visat kalbėsiu. Štai jau ir dabar man atrodo, jog bus labai įdomu, nebejoju. Privalai atsiklaupti, kažkaip sutrikusi paliepė Merilė. Anė suklupo prie Merilės kojų ir susirūpinusi pažvelgė į ją. O kodėl meldžiantis reikia atsiklaupti? Jeigu aš tikrai norėčiau pasimelsti, žinot, ką aš daryčiau? Naičiau vieną į kokį nors didelį žaliuojantį lauką, arba toli į mišką ir užverščiau galvą į dangų, į tą aukštą žydrą dangų, kuriam rodos ir galo nėra, ir tada tikrai pajusčiau, jog meldžiuosi. Na gerai, aš pasiruošusi, ką reikia sakyti? Merilė dar labiau sutriko. Jei jau ketino išmokyti Anę paprastos vaikiškos maldelės, Viešpatie Jėzau, atleisk man šį vakar. Bet, kaip jau minėjome, Merilei kartais blikseldavo humoro jausmas. Kitaip sakant, jis sugebėdavo pajusti, kas ir kada tinka. Ir staiga jis suvokė, jog toji paprasta maldelė, kurią mamytėms ant kelių įsitaisė, švebeldžiuoja vaikučiai baltais marškinėliais, visiškai netinka šitai strazdanotai raganiukiai, kuri nieko nežino apie Dievo meilę ir nesuka dėl to savo galvos. Nes toji meilė niekada jos neaplankė žmogiškojų pavidalų. Tu jau pakankamai didelė, kad pasimelstum pati, galų gale pasakė ji. Tiesiog padėkok Dievui, kad tave sergsti ir nuolankiai paprašyk to, ko labai trokšti. Gerai, aš pasistengsiu, pažadėjau Anė, padėjusi galvą Merilė ant kelių. Maloningasis Dieve tėvė, taip sakoma bažnyčioje, taip manau tinka ir pačiam meldžiantis, ar ne? Kilstelėjusi galvą, pasitikrino jį. Maloningasis Dieve tėvė, Dėkoju tau už baltąjį džiaugsmo kelią ir už spindinčio vandens ežerą, ir už gražią, ir už sniego karalienę. Iš viso širdies tikrai tau dėkoju. Ir tai viskas, už ką sugalvojau tau padėkoti. O noro aš turiu tokią daugybę, jog reiktų daug laiko jiems visiems suminėti. Todėl pasakysiu tik du svarbiausius. Labai prašau leisti man pasilikti žaliastogiuose. Ir padėk man tapti gražiai, kai užauksiu. Lieku amžinai tau ištikima, Anė Šerli. Na, ar gerai? Atsistojusi gožiai paklausė jį. Jeigu būčiau turėjusi daugiau laiko, būčiau sugalvojusi kur kas vaizdingiau. Tik tai suprasdama, jog tos neįprastos maldos priežastis dvasinis Anės neišprusimas, o ne nepagarba Dievui, Merilė šiaip taip išlaikė vidinę pusiausvyrą. Apkamšiusi mergaitė lovoje, ji davė savo priesaiką, jog rytoj pat išmokys ją maldų, ir jau buvo beišeinanti su žvake rankoje, bet Anė ją sustabdė. Tik dabar man atėjo į galvą, jog reikėjo sakyti neamžinai tau ištikimą, bet amen, ar ne? Taip pastoriai vis atsako. Buvau tą užmiršusi, tik jaučiau, kad maldą kaip nors reikia užbaigti, taigi ir užbaigiau. Ar jūs manote, kad tai labai didelis skirtumas? Na, gal ir ne, pasakė Merilė, o dabar miego kaip geras vaikas. Labos nakties. Šį vakar jau ramia sąžinė galiu atsakyti labos nakties, patogiai įsitaisydama ant pagalbių, atsakė Anė. Sugrįžusi virtuvė Merilė pastatė ant stalo žvakę ir veriamai pasižiūrėjo į Matijų. Matijau, Kadbertai. Pats laikas tiems, kurie įsivaikino tą mergaitę, pradėti ją ko nors mokyti. Ji ko ne visiškai bedėvė. Ar gali įsivaizduoti, jog iki šio vakaro ji niekad prieš miegą nesimelsdavo? Rytoj reikės nuvykti pas pastorių ir pasiskolinti vaikišką maldaknygę, štai kaip. Ir kai tik įtaisysiu jai kokį nors tinkamesnį drabužėlį, turės lankyti sekmadieninę mokyklą. Jau dabar matau, kiek darbų manęs laukia. Kągi, matyt, žmogus negali nugyventi gyvenimo be rūpesčių. Iki šiol labai lengvai gyvenau, bet pagaliau išmušė ir mano valanda. Ir matyt, turėsiu labai pasistengti.